Radio Okapi.
Bantam Unabeto, Folkien Consumoussière.
Okapi.
Nana bolo jo matondoming na bisika na subemba kama sana kulanda Radio Kapi beme wayau ya kentong sana bena kulanda bantong na betna ndinga kikungu pe konsumusi ya Afrika kenanto la kinzondolo. Na bantong na betna landa mbuta ekvelatus ya kikilandi ya kalaka ya oni ya kena kutubila ntuka mvita ya mfuana kena kuluta na ndamwa esete antoto na betna Kongo Kinshasa. Pena mbanza buka vube tatubila masula mbuta Joseph Kabila vwa naka na yao. Kibi mvuka nkangu mkuna beto kuna Jaka Samila naka yao. Awa na mbanza kincha sansa ngukela batu timinduki ya kena kuyangisa nkangu akasi ansien kombatana kumina ngalima. Bata tabamba mananyoso bemela na nkufi kasibeka tolitafidive makutu na kuzabe inki ya betatuba na inda na yao.
Okapi.
Matondo mingi ya kanabisi kanyoso bemba bakama samna kulanda bansa kuna betu ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na maluku awa na bwala kimfumu Kinshasa. Betu kena kuzinga ntongo mwusi ya mnene ya kimkulu wa kongo wa vwana pia Monusco atana ntongo mwusi ve mevuka na kaba mambu wa kena kopesa kivuvu samna kuvutoka ngemba kieleka na nima bambula makumi zole ya mavonga vwana kena kuluta na ndamba ST ya Kongo. Ndinga yae ya kela muwe bememona yao. Kasi ya kilandi ya kalaka ya oni kela kutalaka mama ngemba nanza. Na ntuka nzeto landi ya binumbu tatu na mbanza goma. Mbuta ekve la suse za bisakati. Na nima kufu wa kimvuka M23. Luzingu ya nda kele ya kavela bimvuka bimpumbula mebi kala. Beto landa mwaki itina ndinga nandi yae. Yankuna beto misha kifi na ngoi pona kasabu na beno. Beto landa ndi.
On est sur une dynamique dans laquelle
beto mekuma na kumona ti bivuka bimpumbulu yikele na kukifula nki mutindu ba ulenda sala diaka ba mambu ya imbi na kutala dinaka yampa ya Monusco na nzile ya kimvuka makesa na yau ya brigade intervention bwela diaka lunungu ya makesa luya lu ensi Congo Democratique na ntola bimpumbulu ya M23 mpe na kutala masolo ya mono mesolula na ba mfumu ya ensi Congo mambu yoso kesonga ti ba yoso yikele na luzolo ya kupesa vutu na mambu ya mfumu ya ntete yikele ya kuvutula kimfumu ya mbula matadi na bizunga ina wapi bidimbo aluya luvilaka mpedinaka kuvutula bantu akotaka na bivuka bimpumulu na luzingu ya nkangu to DDR samu bimpumulu ikile na kukitisa minduki yaoke funu na kukosisa bau na luzingu ya mpa samuti bau vutukila ve luzingu na bau ya mvita yaoke funu mpi na kukotisa bau na luzingu ya nkangu jinaka ina fwete ya antika CCPI
mpena kata mambote yae ya mbuta la susu meka tukwa na kuzabisa bito lenda kutanga kuzibuka yae ya ndilu na kata ya nsina beto wana pe Uganda na ndamwa bulu na gana kuzibuka yae mesalama na nima mvula musi na nima kukangama na yao na lukano luyalu wa Kongo Kinshasa nsina beto mingi na ntonga bimpumula M23 bakaka ruchuru mukemba bubu yae ya lutaka na lusalusu ya mbuta feleg luta uchirua bemeza bake kilandi ya mfumu ya kivwa zulu Adolfi Ngoi ntumu na betu kuna vwanaka Giselle Kaji inchi ankaka diaka betu linda Simba.
Kubwela zibula ndilu ya Bunanga na yaike na ba kilometre makumi zole na este ya bwala kimfumo ya teritwari ya Ruchuru mevutula kusoba sana na kati ya minkiti ya Kongo na ya Uganda. Tala bampova bimisaka kilandi ya ntualisi ya kizunga ya kivu ya nodi mbuta feleru taichirwa na meso ya nkangu ya bana bwala na banzenda babo kidisaka lukola ntualisi ya kizunga ya kasese kikuna na Uganda. Na ndamu na yani mbuta deoru kuiza mfumo ya divula kifutisaka mpaku DGD ya zabisaka ndelu yalu ya Kongo mevidisa kitezu ya bafu kongole ba milion kama sambanu makumi zole na tanu ina meko kanana ba miliar nsambwa dia franc kongole na konto mvula deo rukwiza mesidikisa kubwedila ngolo samu na kubaka mbongo na mtindi ya kufuana lokola ba mebo la vutukila bisalu na ndilu ya Bunangana ina kangamaka banda na ngonde ya sambwa ya mvula mafunda zole na kumi na zole na manima ya kubwa ya sitea ya Bunangana na maboko ya badasuki ya M23
na kivu yanti ya Dolfingo ya melunga bubia bilumbu iya kubanda nkangwa wala muta rule kena kuvutuka na nyoso wakile kitizo ya batu lifuda mosi na nkama tanu ya mevutuka kuna na ngemba nyoso nchangu ya impe ya mendi mama na ntolisi FRDC ya kia kuna na muta rule na kubambula bimio be fonsi matikele na ngonda nana ya batu yina kinaka wala na bau na kutala bumvanze bimpumbulu vwanake na kusala kuna shango mama koko na kutuba nkuna beto Gilbert Kwangaba ya radio rural ya Sange mwabisalu mpe ya mumbongo meba na kuvutuka kuna
Bisalo mumbongo mebanda kuvutuka kubanda sabala zole na mtaure samu na bambangi ya ndambo ina mumbongo ya kutekisa miliki ya bangombe yamevutukila mutindu ya ntama yake mumbongo kesalama na bana ya bakento na mabakala kitekisila batu ina kezieta na bantomabilu na ukwenda na bukavu samu na bambangi na kaka bainjo ya fiote ya kutekisila bakarte prepeye meku madiaka kusala bainjo ya kufu wa bangombe yake na kutambula mutindu ya ntama batu kutekisaka metubati bake na kutekisa mbizi ya ngombe sama na kudikisa mabuta na bau na yuvu ya radio kapina ndambo wa baketu ya muteure basu kave kese na bau ya kumona kufutuka diaka ya bisalu ya mumbongo bana ya kelasi mevutukila nzila ya kelasi bisalu ya kimunganga na lupitadu ya muteure mevutuka samu na infirmier mbuta ya santri ina bambevo kena ukuiza na talu ya fioti
na njetilu nandi na mbanza buka vujango mama kukumfumu ya nchi meza bisati yani kena kuzola kutula deka ndonga na bisola mbula mataji samu kumanisa mavunga bantodisi ya nkaka bisola leta ya meku makabonso bantotila kena kusalaka kuna ya seleka ntobolo ya hii tasalama mingi na bakivu nyoso zole pina kizunga ya oriental na ndaba nkaka mbuta Joseph Kabila lomaka na nkangu na kukangula meso sama kupesa ventwa na mbeni na kukota nanti na beto blaze makasi ntumo na beto kuna na mbanza buka vujan kasami lanaka kinzonzi ya mfumi ya insi salaka na nzwa makutakana na parwas mater dei ya mungu mpengeso lakati yani blaze makasi
koso msiha fika angimetuba yao ntangu ya yangi mebaka ndinga mfumu ya insi imetubila mingi mambu ya lukengelo na ndamu ya esi ya insi mpe yangi mekebisa ba insi ya nzunga ya kezo la kukotisa koso ntangu mavuanga na insi Kongo mpe yangi melomba na bimfuka bimpumbulu na kutulula minduki nkatu kulomba kima mosi mpe nsobola yangi fwete kotisa na bantuadisi ya bimfuka ya mbula matadi yangi metubila mpidinaka ya ntombosono bwela diaka kuponama ya kilandi ya ntuadisi ya kizunga ya sulkivu beto wa yangi kima ya mfunu na bima yonso ikele ya kutani na insi ntangu ya mono vandaka na kuchuru mono pesaka mvutu na bantu ya vandaka kutubati mono mekebisa ba insi ya nzenza beto ikele vena nkadilu ya kutitisa ba insi ya kezunga beto mono kezolati ba insi yonso uvoa ya kezunga ka beto kuyantika kuzitisa insi Kongo mpenkangu na yao na nima ya kupesa nsanguina Joseph Kabila kuendaka kutala bisalu ya kubongisa banzila na babalabale ya mbanza Bukavu samunandamu ya ntete ya nkangu mambu ya mfumu ya insi metuba baume waka yao na bilumbu luta. Kasi samu na ndamu ya kaka nsanguina ya mfumu ya insi mevutula kivuvu ya ngemba mpe ya ntombosono Joseph Kabila mebika Bukavu bubu yae na nyima ya midi samu na kufutuka na mbasa kifumu Kinshasa mpambave mbasi ya nifete kwena na Paris mbasa kifumu ya insi France
na benyo someka tono kukangula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapimpe bansamu na betu na ndinga kikungu bitu futuka awa na bwala kifumu Kinshasa wapiba mamu yambi kina kulanda na kusalama na kati ancien combattant na komina ngalima na kutuba batu wa kati yai koso mpipa batu timinduki kina kukotila kabatu na kati ya banzo na mpimpa mazono samu na kubaka kaka kifonusu yai batu timinduki lusi ya kufika mpia kufuata bilela bwala bako tilaka mabuta tato mvimba na nzo musi bayi baka mbongo wana pibi mankaka beto landa kimbangi ya nkento yai
Abenginga imambi yakatoke ndekozu
Anime bokela muno mambi betiko na baka mapa muzo na bima musukula inwa mugu wakaka Yesu Yesu mmekufa mutu bameza bisandi kanga inwa nge amekota na injo muno mmekota na injo mmekanga na 5h mwendi na ilupango muno bamebuka injo samweke mabaya minduki zole Mose nimefuata Mose nimefuata bame baka mbongo mapa mafunda makumi iya na mama ina mkuu wa baba kakandi ba franc congolais makumi tsambodi tata andi vandaka na ba dollar kama tsambodi na kati ya mukanda na buku wa lupango
buku wa lupango
pefo na kusema tintangu yake kumi na kaba pulusu akatse yai na nima kutina bimpumbulu ina pe na kutuba bapulusu bame pesa kantongena na bamfumu na bau kasi bame loma pe na batu wakate bau musi na kufonda ki mwa bama yele ntango batu inakela kukuma babu la banzungu mpe bima muti na mutindu samuti ntango kukumi na bapulusu na kasi na kizunga bakungu ya kele bantuadisi ya bapulusu ya mebenda makuto bimpumbulu ameza banaka na zina bakuluna mingi bayina kena kumeka kusala bamamu ya imbikuna balukana ngolo ya mebaka masabu na bau kinati ndinga ya bisalu ya bapulusu za bisaka nyosu yai mazono bansika radio na bendo ngemba radio kapi kasina kutuba ya mbuta Emmanuel Jose Kalala Lutumba bame munave kuna na kizunga bakongo bakuluna ya bakelo kususaka awana mbanza Kinshasa Beto Landandi na Kinzonzula Girogine Ampala ntumo na betna mbanza Matadi.
Le commissariat provincial a pris des dispositions très musclées.
Commissariat ya bampulusu ya kizunga ya bakongo mekatuka na kubaka minkanu ya ngolo eke kumadiaka ngolo na bangindu ina kebaka ntwadisi ya kizunga mbuta Jacques Mbadu Situ ina zonati mkangu ya bakongo zingila na ndemba manyos na nsuni ya yansuka ya mvula minkanu yango kele ya kukanga bimpumbulu nyos ina kele na kukwamisa nkangu mtuadisu ya bampulusu ya kizunga ya bakongo General Rouse Salue mekatuka nzietolo ya kisalu na babwala mingi ya bakongo mpe yandi monaka ataki mpumbulu mosive samuna yandi nomba ya batu ya ilenda vwanda kaka mpavala na sambanu na kati ya nkama mosi na baina metangama ya kele fioti na kizunga ya bakongo
Ma tonto bina bisika nyoso bame katona kolanda betbe fonsi matikutsu musi Afrika kina kuzola ka be mingi lusadusu na ndila mashina betu vwana ka vwana ka Sylvain Matindu mbasi na suka tavwana blesh na ni kamba la bebi kalamboti
Okapi Okapi Ayo Okapi